e principalmente o senhor presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura, a senhora presidente da Comissão Parlamentar do Orçamento, o membro da Comissão Parlamentar da Agricultura também, o senhor membro da Comissão Parlamentar da Agricultura e o senhor embaixador da República da Bulgária em Portugal e a senhora assessora da Embaixada da República da Bulgária em Portugal. Queria.
Уважаеми дами и господа, бих искал от мое име и от името на моите колеги, които ще представя след минутка, да ви поздравя с добре дошли в нашия парламент. Колегите от наша страна, които присъстват с голямо удоволствие, сме аз, господин Павло Перейра, който е заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, господин Рамош, господин Батиш и господин Лейтал, които са членове на Комисията по земеделие и море. Бих искал поименно да приветствам с добре дошли господин председателя на парламентарната комисия по земеделие, госпожа председателя на парламентарната комисия по бюджет, господата от парламентарната комисия по земеделие, господин посланника, с добре дошли.
Depois da saudação, gostaria de agradecer a visita à Assembleia da República e, nomeadamente, à Comissão de Agricultura e Mar e também à Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Gostaria também de dizer que para nós é motivo de satisfação, é uma honra recebê-los aqui na Sala do Senado, na Assembleia da República em Portugal.
Бих искал да ви поздравя с добре дошли в парламента и по-специално в Комисията по земеделието и морето и в постоянната комисия бюджет, финанси и модернизиране на администрацията. Радвам се с голямо задоволство да ви приветствам тук.
Espero e desejo sinceramente que desta visita, do diálogo que vamos ter, resulte desta troca de informações, ela seja proveitosa para as duas delegações, para a delegação da Bulgária e para a delegação portuguesa.
Искрено се надявам и вярвам, че от нашата среща, от разговора, който ще проведем тук, от обмяната на информация и опит, ще проистекат плодотворни резултати както за българската, така и за португалската страна.
Асамблея на Република aqui em Portugal, tem 12 comissões permanentes.
В португалския парламент съществуват 12 постоянни комисии.
E tem também, quando necessário, comissões eventuais que são criadas para determinados assuntos específicos que, com o decorrer da agenda parlamentar, é necessário criar.
При създаване на необходимост могат да бъдат създадени също така специални комисии по определени теми, по които да работят по определени насоки за постигането на определени цели.
Hoje, como disse, temos o privilégio de ter aqui conosco o vice-presidente da mesa da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, o deputado Paulo Trigo Pereira, que também nos acompanha. Dado que, também na delegação da Bulgária, está aqui uma representante da Comissão do Orçamento também da Bulgária.
С голямо удоволствие приветствам моя колега, заместник-председателя на нашата постоянна комисия по бюджет и финанси и се радвам на неговото присъствие, защото знаем, че ни гостува също така и председателя на Българската комисия по бюджет и финанси.
O senhor deputado e vice-presidente da mesa da Comissão de Orçamento e Finanças fará também, em momento oportuno, a sua saudação e fará também uma comunicação à delegação da Bulgária.
Нашия заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси също ще има възможност да ви приветства.
A Comissão de Agricultura e Mar tem 25 deputados, sendo destes 25, 9 são do PSD, 9 são do Partido Socialista, 2 do Bloco de Esquerda, 2 do Centro Democrático Social Partido Popular, CDS, 1 do Partido Comunista Português, 1 do Partido Ecologista Os Verdes e o deputado do Partido dos Animais. Além dos 25 efetivos, tem 24 suplentes. Porque o senhor deputado, porque o PAN, o Partido dos Animais, só tem um deputado e, como tal, não tem suplente, não tem representação, só tem um. Mas nesta Comissão de Agricultura e Mar estão representadas todas as forças políticas que existem na Assembleia da República aqui em Portugal.
Nesta parlamentarna комисия са земеделие и море, се състои от общо 25 члена, от които 9 са представители на Социал-демократическата партия, 9 на Социалистическата партия, 2 на Левия блок, 2 от СДСПП, това е коалиция Център, Демократичен център Народна партия, един от Португалската комунистическа партия, един от партията на еколозите и един от партията за животните. Всички общо заместник членовете или допълнителните членове на тази комисия да са 24. От тях единствено няма заместник на представителя на партията на животните, защото няма достатъчно количество депутати, които да поемат тази функция.
Para coordenar и dirigir os trabalhos da comissão, existe uma mesa. Mesa que é presidida por mim, Joaquim Barreto, deputado eleito pelo Partido Socialista, e dois vice-presidentes, o vice-presidente Ulisses Pereira, do PSD, e o vice-presidente João Ramos, do Partido Comunista Português, que está aqui ao meu lado esquerdo, junto aqui do Paulo Trigo Pereira.
Нашата комисия има президиум, който се състои от мен в качеството ми на председател и от двама заместник-председатели. Единият е Луис Перейра, член на Португалската социал-демократическа партия, а другият е господинът, който седи до заместник-председателя на бюджетната комисия, който е член на Португалската комунистическа партия.
А комисия на агрикултура и мар, de acordo com o regimento que está aprovado, acompanha, fiscaliza a atividade de dois ministérios, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Mar.
Нашата комисия има за задача да наблюдава и проверява дейността на две министерства. Това са Министерство на земеделието и на Министерство на морето.
A Comissão de Agricultura tem uma relação com os eleitores, através de audiências concede a organizações ligadas à agricultura ou ligadas ao mar.
Нашата комисия поддържа връзка с избирателите, най-често в представляване от различните земеделски организации и асоциации, които се занимават с земеделие и с морски дейности.
Além das audiências que concedemos, também temos audições, a requerimentos dos partidos políticos, ou então audições normais, regulamentares, com os ministros, pelo menos 4 por ano.
Ние провеждаме изслушвания, както по искане на отделните парламентарни групи на двете министерства, така и редовни изслушвания, които са най-малко 4 пъти годишно.
O nosso trabalho geralmente acontece em reunião, em grupo, à terça-feira tarde, no período em que não há plenário da Assembleia da República.
Обикновено нашите заседания се провеждат всеки вторник след обед, време в което няма пленарни заседания.
Geralmente as matérias que tratamos têm a ver com a agricultura e com o mar e com a legislação que lhe é aplicável, quer no domínio da Assembleia da República, quer no domínio da fiscalização que fazemos à atividade governativa do Governo.
Нашата работа е да разглеждаме и изготвяме закони, които са свързани както с земеделието, и с морето, които са както от предлагани от Държавното управление в лицето на президентството, така и от различни комисии и групи.
Temos uma estrutura técnica que nos dá apoio técnico ao nível de colaboradores da Assembleia da República e interagimos com as outras comissões e também com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Ainda hoje mesmo, da parte da manhã, às 11h30, houve uma conferência de presidentes da comissão, onde eu estive representado, onde estiveram outros presidentes com o Sr. Presidente da Assembleia da República para tratar de assuntos ligados com a atividade parlamentar e a relação das diferentes comissões com a Presidência da Assembleia da República.
Ние имаме един екип от сътрудници, които обезпечават техническото обслужване на нашата комисия и връзката ни с председателството на парламента, с председателя на парламента. Като пример мога да ви кажа, че тази сутрин в 11:30 се проведе една пресконференция, на която присъстваха както председателят на парламента, така и председатели на парламентарни комисии, които следваше да отчетат дейности по определени въпроси, свързани с законодателната и контролната дейност на нашите комисии.
Gostaria também de referir que, pese embora as diferentes opiniões, ideias e as formas de agir que temos entre os 25 elementos que constituem a Comissão, que temos um bom ambiente de trabalho, e procuramos criar consensos, naturalmente com as divergências que existem a nível político ou partidário, mas que eu, enquanto Presidente da Comissão, e penso que os meus colegas também, nos sentimos bem por haver um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente entre todos, até de boa relação, que temos, como disse, havendo naturalmente os diferentes pensamentos, as ideias e a forma de ver a atividade política em cada uma das áreas que nos estão ligadas.
Въпреки големия състав на нашата комисия и нейния разнороден състав, представители на различни политически сили, с различни убеждения, с различни политически виждания, смело мога да кажа, че в нашата комисия цари една добра работна обстановка, постигаме разбирателство по пътя на дискусията, разбира се, има различни идеи, различни мнения по различните въпроси. Ние търсим най-конструктивното, което да обединим и което всъщност е това, което носи и политическите дивиденти за съответните партийни представители.
Gostaria de realçar a boa convivência democrática temos e saudável entre todas as forças políticas que constituem esta Comissão, o que é muito importante para a atividade parlamentar e para a produção legislativa e também para aquele que é o nosso papel aqui na Assembleia da República enquanto deputados da Assembleia.
Отново искам да подчертая, че въпреки различните идеи и мнения, ние успяваме да постигнем един изключително висок дух на сътрудничество и успява нашата комисия да работи изключително добре, както в законотворческата си дейност, така и в намирането на решения.
И agora, antes de passar a palavra ao meu colega, vice-presidente da mesa da Comissão de Orçamento e Finanças, gostaria também de informar que temos connosco, que chegou um bocadinho mais tarde, mas não por responsabilidade da própria, mas porque houve uma falta de comunicação, gostaria de informar que temos aqui connosco também a deputada Sónia Frutuzinhos, que está ali ao lado esquerdo, e que é a presidente do Grupo de Amizade Portugal-Bulgária e é deputada da Assembleia da República, a doutora Sónia Frutuzinhos.
Преди да дам думата на моя колега, бих искал да ви представя още един участник в нашата среща, който дойде, едва сега имаше възможност да дойде. Това е госпожа Соня Фертозиньош, новия председател на групата за приятелство между Португалия и България.
Muito obrigado por me terem escutado. Muito obrigado por ter feito a tradução. Espero, mais uma vez, que deste encontro aqui na sala do Senado e deste diálogo ele seja frutuoso para as duas delegações, para a portuguesa e para a da Bulgária, e depois terão a oportunidade, naturalmente, de comunicar e de debater connosco. E agora passaria a palavra aqui ao Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa da Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Paulo Trigo Pereira.
Много ви благодаря, че ме изслушахте. Благодаря за вашето внимание. Пак повтарям, че моето очакване е тази наша среща да бъде особено продуктивна и полезна както за португалската, така и за българската страна. А сега ми позволете да дам думата на моя колега.
Muito boa tarde. Gostava de saudar toda a delegação búlgara. E dizer que, por impossibilidade da Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que eu irei, digamos, fazer as boas-vindas pela parte desta Comissão Orçamental.
Бих искал да ви поздравя и аз с добре дошли цялата парламентарна група от България тук в нашия парламент. Бих искал също така да изкажа приветствието и на нашата госпожа председател на нашата комисия, която за съжаление не успя в последния момент да дойде.
Eu vou fazer uma intervenção relativamente breve porque penso que será útil podermos ter aqui algum diálogo com algumas questões que possam ser suscitadas pela delegação da Bulgária.
Моето изказване ще бъде кратко. Струва ми се, че е по-полезно да развием един диалог, час по-скоро, с въпроси и с отговори, което действително би било полезно за нашите гости от Република България.
No essencial, vou fazer um apontamento sobre uma breve leitura das finanças públicas da Bulgária e de Portugal, muito sucintamente, e depois vou falar sobre algumas especificidades, quer da organização governativa, quer parlamentar aqui em Portugal.
Аз бих искал в началото да направя един кратък паралел между финансите на Португалската република и Република България и после бих искал да засегна някои специфични особености, които касаят както нашата парламентарна дейност, така и самото законодателство в нашата страна.
Em relação às finanças públicas, diria apenas o seguinte: Portugal e a Bulgária partilham o facto de terem sérios desequilíbrios macroeconómicos.
Първото нещо, което прави впечатление, е, че както Португалия, така и България споделят едни и същи икономически основи.
Partilhamos também déficit orçamental da mesma magnitude, que deve ter sido de 3% em 2015.
Като че ли и имаме една и съща амплитуда на растеж, ние говорим за 3% през 2015 година.
Há um aspecto em que Portugal está bastante melhor e há um aspecto em que a Bulgária está bastante melhor.
Има някои аспекти, в които Португалия е доста по-добре, а в други България е доста по-добре.
A Bulgária está bastante melhor, porque o rácio da dívida no PIB é muito menor e, portanto, do ponto de vista das finanças públicas está melhor.
България е много по-добре по отношение на брутния вътрешен продукт и съотношението с дълга.
Economicamente, a Bulgária está pior, porque em termos de PIB per capita, a Bulgária é um dos países com menor riqueza da União Europeia e, portanto, está, do ponto de vista do crescimento económico, está bastante mais frágil.
Но от друга страна, България е доста по-зле по отношение на обема на брутния вътрешен продукт. Струва ни се, че вашия брутен вътрешен продукт на глава от население е доста по-нисък от нашия.
Isto remete para o segundo ponto da minha intervenção e último, que tem a ver com a forma como nós nos organizamos aqui em Portugal, antes do mais, ao nível governativo. Portanto, a Comissão de Orçamento e Finanças responde para dois ministros, o Ministro das Finanças e o Ministro da Modernização Administrativa, a Ministra.
Já agora. A Ministra do?
O Ministro das Finanças e a Ministra da Modernização Administrativa.
Друго различие между нас е, че нашата парламентарна комисия отговаря за две министерства. Министерство на финансите и Министерството на административната модернизация.
No fundo, a ideia é que, para além da questão das finanças públicas, nós queremos modernizar o Estado, e simplificar o Estado, portanto, isto é uma novidade. Esta ministra da Modernização Administrativa é uma novidade do atual governo.
Тоест, освен че ние се грижим за публичните финанси, имаме също така грижата и за активното административно модернизиране на страната. Трябва да ви кажа, че Министерството и госпожа министъра на административното модернизиране са нов кабинет и нова дейност в рамките на настоящото правителство.
A outra novidade portuguesa que pode ser interessante para a Bulgária é a nossa organização institucional. Nós temos duas entidades, para além da Comissão de Orçamento e Finanças, temos uma unidade aqui no Parlamento chamada Unidade Técnica de Apoio Orçamental.
De apoio a?
Orçamental. Que é uma unidade que faz uma análise independente dos partidos políticos, sobre todos os documentos principais do Ministério das Finanças.
Друга новост, която ние имаме спрямо останалите, може би и вашия парламент, е, че ние разполагаме, освен с Комисията за бюджет и финанси, с две технически звена, първото от които е техническо звено за в подкрепа на бюджета. Това е звено от специалисти, които работят с данни, които изработват проекти и които ги представят на нашата комисия.
Para além desta unidade técnica, que funciona no Parlamento, existe um órgão independente do Parlamento e independente do Governo, que é o Conselho de Finanças Públicas, Fiscal Council, que faz também uma análise sobre os principais documentos orçamentais.
Друг орган, който е независим както от парламента, така и от правителството, който също е в помощ на управление на публичните финанси, това е съвета за публични финанси, който също работи с информация и дава становища как да бъдат по-добре управлявани тези финанси.
Pronto. Eu ficaria por aqui, agradeço a vossa atenção e ficarei à disposição de qualquer questão que queiram formular e mais uma vez agradeço a vossa presença aqui.
Аз бих спряла до тук и бих желала да отворя място за въпроси, на които ние с удоволствие бихме отговорили.
Não sei se a senhora deputada Sónia Frutuzinhos quer dizer uma palavra. Então, passaria aqui para o senhor presidente da Comissão de Agricultura da República da Bulgária, faz favor.
Уважаеми президент Барето, уважаеми народни представители, първо искам да кажа, че сме безкрайно благодарни за възможността да направим тази среща в тази великолепна сграда, невероятна сграда. За първ път сме в Португалия, голямата част от делегацията, и сме впечатлени от вашата страна.
Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor vice-presidente, excelentísimos deputados. Em primeiro lugar, permitam-me exprimir os meus agradecimentos e a nossa satisfação de podermos ter esta reunião nesta sala magnífica de beleza extraordinária. Estamos altamente impressionados com aquilo que conseguimos ver aqui em Portugal. E esta sala é uma dessas coisas.
Няколко думи за българският парламент. Той е еднокамерен, 240 народни представители. Имаме 20 парламентарни комисии постоянни. Членският състав на комисията е около 20 души.
Algumas palavras para apresentar o nosso Parlamento. É um Parlamento de uma só Câmara, constituído por 240 deputados. Temos 20 comissões permanentes parlamentares. Cada uma das comissões é constituída por cerca de 20 pessoas.
O Parlamento se constitui de 8 parlamentares grupos. Cada parlamentarna grupa proporcionalmente é представена em comissões. Então, temos representantes de 8 políticas formações във всяка парламентарна комисия.
O atual parlamento é constituído por 8 grupos parlamentares, cada dos grupos parlamentares proporcionalmente ao seu volume, ao seu número, dá representantes nas diferentes comissões parlamentares.
Земеделската комисия е една от най-натоварените, заедно с Комисията по бюджет и финанси и Правната комисия. Действително сме представители на 8 политически формации, но както и каза и президент Барето, ние също постигаме консенсус по въпросите, свързани с българското земеделие.
Комисия от агрикултура, juntamente com a Comissão do Orçamento e a Comissão de Direito, são as três comissões mais carregadas em termos de tarefas e trabalho. No entanto, tal como o Sr. Presidente Barreto acabou de dizer, nós temos representantes de 8 grupos parlamentares, mas temos ambiente de trabalho extremamente construtivo.
Законодателната дейност, основно, законодателната инициатива основно е на правителството, но народните представители също имат това право и често пъти се внасят предложения за промени в законите и цели закони от народен представители или група народни представители. Обикновено е група народни представители, защото обединени заедно имат възможност да разработят по-добре законите ни.
Normalmente a iniciativa legislativa cabe ao governo. No entanto, o Parlamento e os seus elementos também têm o direito de propor leis ou alterações e novas redações. Isto pode ser feito por um único deputado ou por um grupo de deputados ou por alguma das comissões. Normalmente, as leis e as respectivas alterações são promovidos por grupos de deputados porque é sempre mais eficaz e mais fácil trabalhar esta matéria em grupo.
Законодателната инициатива е напрегната от гледна точка на това, че земеделието е най-регулираният отрасъл. Не само в България, в Европейския съюз, пък и в цял свят.
A nossa iniciativa legislativa é uma das mais ativas, até porque a agricultura é um domínio, uma área mais regulamentada, tanto a nível nacional como a nível europeu e internacional.
Colegas, vocês sabem que a Europeia Comissão dava почти половината от бюджета за земеделие. Ежедневно имаме нови директиви, които трябва да прилагаме и всичко това ни кара да работим при едно сериозно натоварване.
Os colegas devem saber, a metade do dinheiro para a agricultura vem dos fundos europeus e nós estamos todos os dias com novas orientações a implementar, novas decisões, o que, por sua vez, cria a necessidade de o nosso trabalho ser de ritmo muito acelerado.
Земеделието дава около 6% от брутния вътрешен продукт на страната, но там са заети около 16% от заетите в общо в народното стопанство, така че е важно от гледна точка на хората, които имат поминък в този отрасъл.
Agricultura ocupa 6% do produto interno bruto. No entanto, nesse sector são ocupados cerca de 60%, de 16% da população, o que faz este setor com um peso considerável na nossa economia.
E понеже казах две думи за заетостта, искам да кажа, че България би могла да се похвали с това, че има ниска безработица, около 9,6% е официалната безработица. Да, при нас също, както и в Португалия и в други европейски страни, проблема е при младежката безработица. Там процентът е висок.
Bulgária, neste sentido, quando se fala de ocupação e de emprego, a Bulgária é um país mais favorecido em termos de ocupação, dado que o desemprego não excede 9,6% da população. Por outro lado, tanto a Bulgária como Portugal e outros países têm enfrentado um problema grave nesse sentido, que é o problema do desemprego entre os jovens.
Българското земеделие, както и португалското, казвам както и португалското, защото вчера при срещата ни с министър Сантош се оказа, че проблемите на Португалия и България са много сходни и аз много се радвам, че постигаме едно единодействие във връзка с предстоящите преговори в съвета на министрите в Брюксел по темите, които ще спомена след малко.
Em matéria de agricultura, tanto Portugal como a Bulgária, temos enfrentado problemas semelhantes. Isto tornou-se ainda mais claro ontem, durante a reunião que tivemos com o Sr. Ministro da Agricultura, Sr. Capolos Santos, e o que é mais importante é que nós temos posições semelhantes nos temas, nos tópicos mais importantes que vão ser discutidos no próximo Conselho de Ministros.
Тези два основни проблема са свързани с ниските изкупни цени и в вашата страна и в България на млекото. И вторият въпрос е свързан с месото, свинското месо и неконтролируемо, ако мога така да кажа, то няма как да бъде контролирано в Европейския съюз, внос на млека, млечни продукти и месо в България, особено след наложеното ембарго към Русия, от което България пострада сериозно.
Um dos tópicos ao qual chegamos ao acordo é o tema dos preços do leite. Os preços muito baixos, os preços de compra da matéria-prima, do leite. E o segundo tópico era o tema de carne suína. Tanto o nosso país como o vosso têm tido dificuldades em organizar a importação, até em grande escala, devido ao embargo implementado relativamente à Rússia.
В заключение искам да кажа, че България е лоялен член на демократичното европейско семейство, включително и на НАТО. Ние спазваме стриктно санкциите спрямо Русия, но нашите фермери, нашата страна търпят загуби и действително многократно повдигаме въпроса за компенсации за особено дребните фермери.
А е резумо, devo salientar que a Bulgária é um membro fiel tanto da família europeia como da NATO e nós estamos a cumprir todos os compromissos assumidos. Ao mesmo tempo, gostaria também de salientar que as decisões tomadas relativamente à Rússia, causaram grandes dificuldades perante os nossos produtores e nós temos insistido em rever tanto o financiamento para estes sectores mais prejudicados como para encontrar decisões e soluções eficientes quanto a estas duas matérias.
Благодаря за вниманието, господин президент, господа депутати. Още веднъж от името на колегите благодаря за възможността да разменим мисли по проблемите, които вълнуват българското земеделие.
Mais uma vez gostaria de agradecer, excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, em meu nome pessoal, em nome da nossa comitiva, a possibilidade de podermos discutir os temas mais prementes da nossa atualidade.
Да, благодаря. Аз също ще бъда кратка, като моя колега от португалския парламент. Позволете ми първо да благодаря за тази среща, в тази историческа зала, която е впечатляваща. За първи път с колегите сме в Португалия. Очарователна страна. Това, което успяхме да видим за два дни, наистина е впечатляващо.
Eu também gostaria de agradecer em meu nome aos colegas por esta reunião, pela possibilidade de estarmos cá nesta sala magnífica. Devo dizer que encontramos um Portugal magnífico, muito bonito e muito charmante e temos todo o gosto de estar cá.
Nossas duas страни são bastante близки по отношение на размерите си като територия и като население, което живее. За съжаление за България обаче, България има доста да наваксва в развитието си, в икономическото си развитие, за да достигне Португалия.
Nós estamos aqui pela primeira vez e devo dizer que os nossos dois países têm grande proximidade, tanto em termos territoriais como em termos de população. Infelizmente para a Bulgária, no entanto, devo dizer que a Bulgária tem muito que recuperar e avançar no seu desenvolvimento econômico relativamente a Portugal.
Разбира се, ние също имаме с какво да се похвалим. На първо място това е, че България е една от финансово стабилните държави в Европа, както по отношение на дефицита, който е под критериите 3% на Манстрихт, така по отношение на съотношение дълг брутен вътрешен продукт и през 2015 година ние отчетахме и един добър ръст на брутния вътрешен продукт, около 2,5%.
Е claro que nós também temos motivos para orgulho. Devo dizer que o nosso país é um dos países com mais estabilidade. Conseguimos uma das melhores percentagens nos termos dos critérios de Maastricht, cerca de 3%, e nós estamos a progredir em termos de mais estabilidade financeira e económica.
Това от една страна доведе до намаляване на безработицата, трайно намаляване на безработицата, което е изключително важен фактор, както и до повишаване на доходите, на средните доходи на работещите.
Estamos a trabalhar no sentido de diminuir a percentagem de desemprego, sobretudo entre os jovens, e a outra vertente é para fazer subir os rendimentos dos trabalhadores.
За нас е важно да запазим тези тенденции, да ги развием през следващите години. България също е туристическа държава, както и Португалия. Активно инвестираме в туризъм. Това е приоритет за нашето правителство.
Uma das perspectivas no nosso trabalho e no nosso desenvolvimento, tal como em Portugal, nós estamos a aumentar cada vez mais os investimentos no âmbito do turismo e tentamos fazer a Bulgária um destino turístico muito atrativo.
За нас би било интересно да почерпим от вашия опит, защото знаем така впечатляващите цифри на туристите, които идват в Португалия, два пъти повече от населението, което живее тук.
Estou a dizer isto porque nós sabemos que Portugal costuma receber visitas turísticas no volume de duas vezes maior que a população do país, que é número impressionante.
Всички знаем, че през 2015 година на най-високо правителство, така държавно равнище, бяха разменени посещения между президента на Португалия и президента на България.
Todos nós sabemos que em 2015 foram efetuadas visitas a mais alto nível de Estado, foram trocadas visitas entre o presidente da República Portuguesa e o presidente da República da Bulgária.
Надявам се тази среща да е стъпка в продължаване на развитието на нашите междудържавни отношения и ползвам случая да поканя представители на парламента на Португалия в лицето на председателката на групата за приятелство с България на едно посещение, което да бъде от една страна работно по теми, които са интересни и сходни за двете държави, а от друга страна да се запознаете и с нашата красива България.
Eu acho que esta nossa reunião está ao encontro daquilo que já foi conseguido na intensificação das relações amigáveis entre os dois países e queria aproveitar para fazer um convite para uma delegação parlamentar portuguesa possa visitar o nosso país, por um lado, para continuarmos a nossa colaboração, sobretudo com elementos do Grupo de Amizade Portugal-Bulgária e, por outro lado, para terem a oportunidade de também conhecer o nosso país bonito. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém da delegação da Bulgária pretende falar.
Thaís Canhaco e Oste da Zeme Dumata.
Então, da delegação portuguesa, eu pergunto aos partidos políticos, Sr. Deputado António Borges, do Partido Socialista, faz favor. Esperem, só para deixar fazer a tradução. Sr. Deputado António Borges, do Partido Socialista, português.
Така, нашия представител на Социалистическата партия.
Saudar a presença dos parlamentares da Assembleia Nacional da República da Bulgária, do seu Presidente da Comissão de Agricultura e do Orçamento, o Sr. Embaixador, e dar-lhes naturalmente as boas-vindas em nome do Partido Socialista.
Здравейте, аз бих искал от името на Социалистическата партия също да приветствам с добре дошли представителите на Комисията по земеделието, представителите на Бюджетната комисия и господин посланник.
Naturalmente tínhamos a expectativa de ter aqui também a Sra. Ministra, mas isso não invalida que demos muita importância à presença de uma delegação parlamentar da Assembleia da República da Bulgária, sobretudo num momento sensível do setor agrícola em todo o espaço europeu.
Разбира се, ние искрено се надявахме да посрещнем и госпожа министъра на земеделието, но нейното отсъствие по никакъв начин не намалява важността и значението на тази наша среща, още повече в един момент, в който трябва да бъдат взимани трудни решения.
Sabemos que, enfim, os contactos entre a Sra. Ministra da Agricultura da Bulgária e o Sr. Ministro da Agricultura de Portugal têm sido constantes e têm sido muito frutuosos e têm também revelado uma grande convergência relativamente às preocupações do setor e das políticas europeias nesta altura.
Знаем, че госпожа министъра на земеделието на България и господин министъра на земеделието на Португалия поддържат редовно контакти. Знаем, че ние имаме много близки или еднакви позиции по едни от най-тревожните теми, които са обсъждани и предстоят да бъдат обсъждани в рамките на Европейския
съюз. Aliás, isso foi muito patente na última reunião do Conselho de Ministros da Agricultura e, portanto, algumas preocupações que neste momento são as nossas preocupações, certamente terão um bom acolhimento e uma boa concertação futuramente em posições no interesse dos agricultores, quer de Portugal, quer da Bulgária.
Вие вчера сте разбрали от господин министъра, че ние също сме дълбоко загрижени за намирането на решение на много от въпросите и стана ясно, че нашите мнения са много близки между Португалия и България и ние сме две страни, които се стремим да намерим трудните решения, за да опазим благосъстоянието на земеделците, земеделските производители, както на Португалия, така и на България.
Perante a crise que alguns setores agrícolas têm enfrentado na Europa, por razões que, como se percebe, também já aqui foram ditas e que têm a ver com maior dificuldade de exportação e o próprio embargo da Rússia, as posições que temos tomado têm a ver, sobretudo, no espaço europeu, com mais intervenção e com mais regulação. E sabemos que, da parte do governo búlgaro, essas posições também são posições que têm sido avaliadas com muita atenção.
Както вече чухме във вашата презентация, най-големите тревоги идват от потребността да се разширяваме към нови пазари и от наложеното върху Русия ембарго. Ние сме наясно, че правителството на Португалия и правителството на България имат много сходни искания да има повече регламентиране и по-голяма гъвкавост в тези направления. Разчитаме много на взаимната си подкрепа.
O ministro português da Agricultura tem defendido medidas excepcionais num tempo excepcional. E penso que essa ideia é uma ideia que, nesta altura, merece ser ponderada por todos os seus parceiros europeus.
Португалският министър на земеделието предприе изключителни мерки в един изключителен момент. И на нас ни се струва много уместно това, което беше предприето от страна на нашето правителство, на нашия министър, да бъде преосмислено, разгледано и внимателно анализирано и от другите наши партньори.
As crises do setor leiteiro e da suinocultura têm-nos, que são, enfim, que têm uma expressão já muito significativa nos últimos meses, têm sido um grande fator de aprendizagem relativamente a algumas políticas do passado e naturalmente nós identificaríamos, sem querermos amassar muito e ser muito exaustivos, a necessidade de encontrar novos mecanismos de redução voluntária e temporária da produção, as questões da diplomacia económica e naturalmente, também uma melhor avaliação do equilíbrio da cadeia de valor, que, do nosso ponto de vista, tem que merecer uma maior atenção das próprias políticas nacionais e europeias.
Кризите, които преживяваме през последните години, както в сферата на млякото, така и в сферата на свинското месо, ни карат без забава да търсим нови решения, да проверим какви са резултатите постигнати от политиките, провеждани в последните години в тези два сектора, да видим как, по какъв начин да се осъществи това, за което ние настояваме, за по-голяма гъвкавост, за по-стройно финансиране на тези сектори, с които вече приемат критични размери.
Queria, por isso, para finalizar, agradecer-lhes esta oportunidade e deixar votos de uma cooperação muito frutuosa entre os nossos governos e entre os nossos parlamentos. Uma boa estadia e um bom regresso à Bulgária.
Завършвам своето изказване с благодарност за вашето посещение и да ви пожелая едно приятно прекарване на останалото време в Португалия.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pergunto ao deputado Álvaro Batista, do PSD, se quer usar a palavra. Então, vai usar a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do Partido Social Democrata. Álvaro Batista, peço desculpa, do Partido Social Democrata.
Значи, това е господин Батиста, който е представител на Португалската социал-демократическа партия.
Desejava, em nome do Partido Social Democrata, dar as boas-vindas à delegação do Parlamento Búlgaro.
От името на групата на Социал-демократическата партия искам да приветствам с добре дошли господа депутатите от Република България.
Depois queria cumprimentar os senhores deputados búlgaros, desejar-lhes uma boa estadia em Portugal e esperar que possamos ter boas discussões e aprendizagens comuns entre ambos os parlamentos.
Искам да поздравя госпожи и господа депутатите, да им пожелая приятно прекарване и да изразя убеждението си, че ние можем да изговорим много неща, които да бъдат от наша взаимна полза.
O Partido Social Democrata foi o partido mais votado nas últimas eleições legislativas. É o maior partido da oposição neste momento em Portugal, mas, apesar disso, quer dar o seu contributo para a melhoria das relações entre a República Portuguesa e o Estado búlgaro.
Португалската социал-демократическа партия получи най-много изборни гласове на последните избори. В момента е най-голямата опозиция в португалския парламент, но независимо от това иска да даде своя принос за развитието на просперитета на нашия народ и бихме желали особено силно да допринесем за активизиране на сътрудничеството между Република България и Португалската република.
Esperamos que da discussão das temáticas possam resultar benefícios para ambos os países, quer no que diz respeito aos problemas agrícolas, quer no que diz respeito à melhoria das relações económicas e empresariais.
Смятам, че нашия диалог е много важен и ще има значителен принос в укрепване на нашето сътрудничество, по-нататъчно укрепване на нашето сътрудничество. Смятам, че ще роди и добри идеи и смятам, че ще допринесе както за развитие на сътрудничеството, така и за намиране на нови общи решения.
И para terminar, só desejar uma boa estadia и um bom regresso aos senhores deputados do Estado Búlgaro.
Ето защо искам отново да ви пожелая едно добро прекарване тук и едно добро завръщане във вашата страна.
Tem a palavra o senhor deputado do Centro Democrático Social CDS, Partido Popular, Abel Batista. Faz favor.
Давам думата на господин депутата Пашеко Дуарте.
Os caros colegas da República Búlgara, sejam bem-vindos a Portugal. É um gosto estar aqui convosco. Eu, como coordenadora do CDS na Comissão de Agricultura, iria colocar-vos também algumas questões de reflexão na área agrícola.
Също бих искал да изкажа приветствието си към българската делегация от името на нашия социал-демократичен център.
A Bulgária aderiu à União Europeia 23 anos depois de Portugal e, sendo a política agrícola uma política comum, eu gostaria de saber, da vossa parte, se esta integração europeia e a política agrícola comum foi ou não um benefício em termos dos produtores agrícolas e também dos próprios consumidores dos produtos agrícolas no vosso país.
Тъй като нашето членство и вашето членство са в разстояние на 23 години, бих искала да науча от българските ни гости да, какви са предимствата и недостатъците на прилаганите политики в областта на земеделието.
É que eu costumo dizer que normalmente cidadão precisará de médico talvez uma vez por ano, de arquiteto uma vez na vida, mas do agricultor precisa três vezes por dia. E esta questão às vezes não é muito visível naquilo que são as decisões burocráticas da Europa, nesta que é uma política comum no caso da agricultura. O exemplo concreto é a questão colocada pela questão do leite. Portugal nunca defendeu a extinção das cotas, bateu-se sempre a que as cotas nunca se extinguissem, acabando por ser uma decisão tomada no âmbito europeu, as cotas leiteiras. O preço médio do leite em Portugal ronda os 32 cêntimos, o que, em alguns casos, não chega a pagar os custos de produção.
Ние знаем, че някои сектори присъстват периодично в нашето ежедневие, но земеделието е сектора, който присъства неизменно в цялото наше всекидневие. Това не винаги се вижда ясно от европейските бюрократи. Бих искала да разбера какво е вашето мнение за общата аграрна политика, която според нас следва да бъде регулирана така, че да може да обезпечим оцеляването и просперитета на нашите производители. Предвид огромните затруднения, които срещаме, както вече беше споменато в сектора на млякото и на свинското месо, нашите изкупни цени са някъде от порядъка на 30 цента, което е съвсем недостатъчно за оцеляването на млекопроизводителя.
No caso de Portugal, no leite, nós somos sedentários em termos de produção de leite. Neste caso, há necessidade aqui de haver uma regulação europeia e eu acho que aí todos os Estados que sejam, sobretudo, produtores desta área, têm que encontrar aqui uma forma de regular a produção de leite.
Португалия е голям производител на мляко. Както Португалия, така и други европейски страни производители изпитват остра нужда от по-добра регламентация, регулиране на сектора, защото не само Португалия, но и много от останалите европейски страни изпитват тежки последици от кризата, настъпила в този сектор.
Но казва да свинокултура, nós, na próxima quinta-feira, iremos debater no Parlamento Português, por iniciativa do meu partido, algumas medidas para aplicar em Portugal, nomeadamente a nossa proposta é de isenção do pagamento de taxas para a Segurança Social e de apoio ao pagamento de empréstimos já contraídos por parte dos produtores e na questão da rotulagem, mas esta é uma questão que não pode passar apenas por uma decisão nacional, tem que passar por uma questão europeia, porque o problema é de âmbito europeu.
Например, следващия четвъртък нашата парламентарна група ще предложи приемането на редица мерки по отношение на преодоляване на кризата при свинското месо, производство на свинско месо. Така, например, ние лансираме две предложения. Едното е да се отменят вноските за социалното осигуряване за производителите на свинско месо. Другия е да се увеличи размера на помощите при получаването на кредити от страна на тези производители. Това са нашите идеи, нашите предложения. Разбира се, ние ще се борим, защото общото решение трябва да бъде взето на национално ниво.
Финалмент, дар ме нота да ке é entendimento de Portugal que os fundos comunitários destinados à modernização da agricultura e do setor agroindustrial e agroflorestal dos países da União Europeia não deve ser usado para situações de crise. Para situações de crise, como é a questão do leite e da suinicultura, deve haver apoios diferentes daqueles que são dados para o desenvolvimento da agricultura, que já é no regime geral da política agrícola comum?
Ние сме наясно, че европейските фондове за земеделие не трябва да бъдат използвани за потушаване на кризисни ситуации. Ние считаме, че кризисните ситуации, каквито имаме в тези сектори, следва да бъдат обект на специални мерки в национален мащаб.
Da minha parte, muito obrigado. Será um gosto podermos continuar a trocar impressões, depois poderemos trocar, evidentemente, até por escrito, no futuro, e mantermos relações de contacto com os colegas, nomeadamente da Comissão de Agricultura.
За сега ще приключа до тук. Благодаря за възможността да бъда изслушан. Надявам се нашия диалог да продължи и с последваща кореспонденция. За тази цел ние ще ви предоставим нашите контакти, за да може да продължим дебата.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao senhor deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, que também acumula o cargo de vice-presidente desta Comissão de Agricultura e Mar. Deputado João Ramos, tem a palavra, por favor.
Сега ще дам думата на представителя на Португалската комунистическа партия, господин Жоао Рамос, който също би искал да изкаже своето становище.
Muito obrigado. Cumprimento os senhores presidentes, os senhores deputados e o senhor embaixador. Nós podíamos discutir muitas matérias importantes na área agrícola, aliás, algumas produções de que Portugal é um país de excelência, mas tendo em conta que o nosso tempo está limitado, gostava apenas de fazer uma abordagem a duas matérias que já foram referidas, que é a questão do leite e da carne de porco.
Уважаеми господин господа председатели, уважаеми господа депутати, уважаеми господин посланник, аз също бих искал да ви приветствам от името на моята партия. Наясно съм, че този наш диалог няма да бъде изчерпан до край за малкото време, с което разполагаме при настоящата среща. Надявам се той да бъде успешно продължен. И разбира се, че подкрепям двете най-важни теми на нашия разговор – производството на мляко и на свинско месо.
Os problemas no setor do leite e da carne de porco são problemas de rendimento das explorações. Hoje os produtores estão a vender aquilo que produzem abaixo do que lhe custa produzir. Isto está relacionado com os baixos preços a que vendem os seus produtos, pagos ao produtor, e aos elevados custos dos fatores de produção.
Днес нашите производители, както на мляко, така и на свинско месо, продават продукцията си на цена под нейната себестойност. Това се дължи от една страна на намаляване на потреблението на тези продукти и от друга страна на повишаване на средствата, които се влагат в тяхното производство.
Na nossa opinião, isto tem uma relação íntima com a política agrícola comum e com as regras de integração na União Europeia.
По наше мнение, това е пряко следствие от общата аграрна политика и на решенията, които бяха взети в рамките на Европейската комисия.
Os setores do leite e da suinicultura de Portugal são dos mais modernos e dos mais organizados da Europa. No processo de integração europeia, sempre foi dito aos agricultores e aos produtores que precisavam de se organizar e precisavam de se modernizar para poder sobreviver. Os produtores portugueses fizeram isso e, contudo, não estão a conseguir resistir à crise. Já agora, diga-se que em Portugal esta crise já existia antes do embargo à Rússia.
Португалия е една страна с производство на мляко и на свинско месо, които са изключително модернизирани и добре организирани. Във всички насоки на Европейския съюз беше повтарено едно и също в продължение на години. Модернизирайте се, организирайте се и това ще бъде стимул за получаването на дотации. Нашите производители направиха това нещо, но въпреки това кризата не ни отмина. И тази криза съществува дълго преди да бъде наложено ембарго над Русия, на търговията с Русия.
Португал е автосуфициент на продукção de leite и já produziu 90% da carne de porco que o país consome. Produz hoje menos. O país, Portugal, corre um risco sério de ficar sem ou de ver reduzido substancialmente estes setores, que são setores muito importantes, e na nossa perspectiva isto tem uma relação íntima com as questões de soberania alimentar, que são questões que têm um valor muito importante.
Португалия винаги е била страна, която се самозадоволява с производството на мляко. 90% от потреблението на свинско месо е доставено от вътрешния пазар, от националния пазар. Ние в този период изпитваме, така сме изложени пред опасността тези производства да бъдат свити до такава степен, че да се получи недостиг за нашите потребители.
Para resolver estes problemas, é preciso defender em Bruxelas a agricultura dos países do sul da Europa face aos interesses dos países do centro e do norte da Europa que têm conseguido impor a sua vontade na política agrícola comum. E por isso, fico satisfeito que a Bulgária tenha essa disponibilidade para defender em Bruxelas o direito que cada um dos nossos países tem a produzir, coisa que não está a acontecer em função do processo de integração europeia e das regras europeias, como disse.
Ние сме на мнение, че Европа трябва да обърне много по-голямо внимание с много повече дотации на южните страни производители, отколкото на северните, които имат развити организации, структури и които са много по-напред в това отношение от нас. И ние изключително се радваме, че Португалия в много отношения споделя тези наши виждания.
Muito obrigado.
Благодаря.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado João Ramos é do Partido Comunista Português. Não sei se...
Както вече беше казано, господин депутата João Ramos е член на Португалската компартия.
O Sr. Presidente da Comissão cortou-me para esse facto. Eu iria dar a palavra para uma breve saudação à Sra. Deputada Sónia Fortozinhos, Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Bulgária.
В такъв случай имам удоволствието да дам думата на госпожа депутат Соня Фертозинюш, председател на Групата за приятелство Португалия и България.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava de saudar os nossos convidados, dizer-lhes que é com muito gosto e com muita honra que os recebemos. Eu estou aqui na qualidade da deputada indicada pelo meu partido para presidir ao Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Bulgária. É com muita honra que assumo essa indigitação.
Уважаеми гости, бих искала да изкажа личното си приветствие към вас с добре дошли тук и изключителното си задоволство да осъществим тази наша среща, тъй като аз съвсем наскоро на мен ми бяха възложени функциите на председател на групата за приятелство Португалия-България. Считам това за голяма чест за мен.
O Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Bulgária, bem como todos os outros grupos parlamentares de amizade, serão brevemente instalados com a eleição de todos os seus membros e nessa altura terei toda a honra e o gosto de convidar o Sr. Embaixador para uma reunião com o grupo já constituído, de forma a podermos elencar a melhor forma de desenvolvermos este trabalho de ligação entre Portugal e a Bulgária.
В много близко бъдеще групите за приятелство ще бъдат съставени и разпределени и аз ще имам удоволствието, когато това стане, да покана господин посланника на една среща с нашата група за приятелство Португалия-България.
Esta reunião e a conversa que temos podido ter ao longo deste tempo prova bem de que temos os dois países muitos pontos em comum, temos interesses em que, se nos juntarmos, podemos defendê-los melhor, quer em cada um dos nossos países, quer na frente europeia, e, portanto, julgo que vamos poder desenvolver, a partir da nossa ligação, uma boa relação política e social, de forma a que Portugal e Bulgária possam defender melhor os seus interesses.
Аз разчитам на тази среща, тъй като се оказва, че ние сме две страни, които заедно могат по-добре да защитават своите интереси, както във вътрешно национален план, така и на Европейския фронт. Радвам се, че това е така. Ние имаме много общи неща, които ни свързват, и искрено се надявам нашето приятелство да продължи да се развива и задълбочава.
Saudava finalmente e agradecia o convite, ou pelo menos o desejo de convite, da Sra. Presidente da Comissão de Orçamento, para que seja possível podermos visitar o vosso país, e tenho a certeza que no desenvolvimento do nosso trabalho encontraremos a melhor forma de o fazermos, sendo que, naturalmente, as nossas portas estão abertas a todas as visitas que o Parlamento búlgaro entenda fazer a Portugal, em todas as áreas em que isso possa ser interessante para os dois países, e, portanto, a minha última palavra é naturalmente um até breve, seja esse até breve em Portugal ou na Bulgária. Muito obrigada.
Искрено се зарадвах и искам да благодаря на поканата, отправена ни от госпожа председателя на бюджетната комисия, да посетим България. Смятам, че това ще бъде нов важен момент в нашите добри отношения. Затова бих искала да завърша, като ви поздравя с благодаря и до скоро. Несъмнено, ние ще се видим пак и скоро. От наша страна бих искала да кажа, че ние сме винаги открити и оставаме с отворени врати за посещения от всякакъв мащаб с нашите български колеги, за диалог на всякакви теми, които биха допринесли за намирането на общи и добри решения.
Muito obrigado. Eu perguntava se da parte da delegação da Bulgária, o senhor embaixador ou os seus presidentes, se alguém quer usar a palavra.
Искали някой да вземе от българска страна думата? Господин посланика.
Няколко думи във връзка с зададените въпроси. България се възползва по най-добрият начин, бих казал, от средствата, които получихме в първия програмен период, в който участвахме. Ние сме млад член на Европейския съюз. Развихме на световно ниво, бих казал, отрасъл зърнопроизводство, но имахме и лоши практики, които се надяваме в новия програмен период да не допуснем.
Eles postam algumas das questões aqui referidas. Gostava de dizer que a Bulgária teve grande progresso no que diz respeito da implementação dos meios no âmbito do primeiro pacote de programa. Nós conseguimos elevar a nossa produção de cereais a nível muito mais alto. Infelizmente, tivemos também práticas menos boas, que neste segundo período esperamos não voltar a repetir.
При нас, както и при вас, също имаме неефективно изградени, примерно, спортни съоръжения в малки населени места, нещо, което не трябваше да се случва, и пак казвам, надявам се през новия програмен период да не го допуснем. Акцентирали сме върху зеленчукопроизводство, овощарство и животновътство, защото тези сектори изостанаха. Даваме приоритет на тези подотрасли с надеждата, че ще ги развиеме, както развихме зърнопроизводството.
Tal como provavelmente aqui, nós fizemos com que em pequenas povoações fossem edificadas grandes estruturas desportivas, que não têm muita eficiência no seu, na sua utilização. Esperamos não voltar a repetir esse tipo de erros, tendo centrado os nossos esforços na produção de fruta, hortaliça e animais ou gado. Peço desculpa pela palavra. Espero que com este segundo período nós vamos conseguir chegar mais à frente, evoluindo nestes três setores.
Що се отнася до тези два чувствителни сектора, ние наистина трябва да търсим начин за тяхното решаване, но не бива да загърбваме и така законите на пазарната икономика.
Quanto aos temas aqui referidos, nós temos que encontrar, e é muito importante encontrar soluções viáveis, mas não podemos virar as costas aos mecanismos do mercado, до ливер меркад.
Очевидно е, че в рамките на Европейския съюз има свръхпроизводство на мляко.
Е майс до ка обвио, ка но амбита да Уния Европея existe uma produção excessiva de leite.
Всички страни, и България, Португалия, останалите 26, трябва да търсиме решение на този въпрос. Дали ще бъдат давани помощи за спиране на производство, дали ще се търсят нови пазари, дали ще се търсят други ограничения за производството, но някакъв механизъм трябва да се търси, защото очевидно имаме свръхпроизводство.
Tanto a Bulgária como Portugal, como os restantes países membros, temos que arranjar rapidamente soluções. Isso poderia ser na forma de ajudas para mudar de ramo de produção. Isto tal poderia ser na forma de procura de novos mercados. Tal poderia ser na forma de ajuda para a requalificação das produções. Há muitas hipóteses de arranjarmos soluções, temos que analisar e tomar decisões.
Само една цифра. В България цената на млекото е в рамките на 23-24 евроцента, по-ниска от Португалия. Очевидно е, че и нашите млекопроизводители изпитват затруднения, но целият живот ми е свързан с земеделието. Винаги съм търсил един баланс между интереса на производителя на земеделска продукция и интереса на потребителя. Много е трудно да се намери този баланс, но от една страна, ако има предлагане на стоки, които са на по-ниска цена, как да задължаваме потребителя да купува по-скъпо, примерно българско млеко? Възможността за протекционистични мерки в страна член на Европейския съюз просто не работят.
O preço do leite, o preço de compra do leite na Bulgária ronda os 23, 24 cêntimos, é mais baixo que aqui em Portugal. Nós estamos a ver para os dois sentidos, por um lado apoiar e defender os interesses do produtor, que precisa do nosso apoio, por outro lado temos que ver quais os interesses e defendê-los do consumidor. Portanto, mecanismos proteccionistas neste sector é muito perigoso implementar. E num país europeu não é bem aplicar, implementar este tipo de mecanismos.
Аз приключвам, защото темата земеделие е безкрайна. Надявам се в поканата, която отправяме, включително аз се присъединявам към поканата, която отправи председателя на бюджетната комисия в Българския парламент, ще може да се случи да посетите България, като се надявам в групата за приятелство да бъдат добавени представители на комисията по земеделие и комисията по бюджет и финанси, за да продължим диалога.
Eu vou acabar aqui porque o tema da agricultura é um tema sem fim, sem fundo. Infelizmente não temos tanto tempo, mas o que queria dizer é que estou repetir também meu nome, o convite já que vos já foi dirigido pela senhora Presidente da Comissão do Orçamento, para visitar o nosso país. No âmbito do Grupo de Amizade, espero terem integrados elementos tanto da Comissão da Agricultura como da Comissão do Orçamento.
Muito obrigado. Mais alguém da delegação?
Postinha,
a senhora Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, da Bulgária. Faz favor.
Заповядайте. Вие ли искате думата?
Не, не сте ме разбрали правилно, но въпреки всичко ще се възползвам от това, че ми дадахте думата. Още един път да благодаря за тая среща и да се надявам, че ще продължим срещите с колегите от португалския и българския парламент.
Eu também gostaria de agradecer mais uma vez por esta reunião e tenho a certeza que nós iremos continuar esse nosso encontro entre representantes do Parlamento Português e os representantes do Parlamento Búlgaro muito em breve.
Muito obrigado. Sr. Embaixador, faz favor, tenha a palavra.
Уважаеми представители, уважаеми господин президент на Комисията по земеделие море в португалския парламент, уважаеми господин вице-президент на Комисията по бюджет и финанси, уважаеми представители на Асамблеята на Португалската република, уважаеми дами и господа гости от българския парламент. Давай натам.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura e do Mar, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Comissão Parlamentar do Orçamento, Excelentíssimos Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia da República Portuguesa, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados do Parlamento Búlgaro.
Позволете-me да ви благодаря за бързата организация за тази прекрасна среща, на която имаме възможност днес да се насладим, както и в тази прекрасна зала, на която аз винаги съм изпитвал удоволствие да влизам и така да провеждаме, да участвам в различните събития, на които съм бил поканен за гост.
Queria agradecer também em meu nome. Esta reunião é extremamente útil. Esta rápida organização de poder torná-la realidade. Este ambiente nesta sala maravilhosa, que tenho o prazer de saborear cada vez que tenha sido convidado para assistir a diferentes eventos aqui no Parlamento. Sinto-me como se fosse uma segunda casa minha. Estou a falar depois da embaixada.
Често пъти сме осъществявали един полезен дебат и разговор с предходния състав на Комисията за приятелство Португалия-България.
Nós temos levado a cabo diálogo intenso e muito útil e frutífero com a anterior composição do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Bulgária.
E смея да кажа, че имахме наистина отлично сътрудничество както с бившия председател госпожа Ана Катерина Мендеш, с заместник председател Дуарте Пачеко и всички останали членове на групата за приятелство.
И devo dizer que tivemos excelentes relações tanto com a senhora presidente Ana Catarina Mendes como com o senhor vice-presidente, o deputado Duarte Pacheco, e também com todos os restantes elementos do grupo de amizade.
Убеден съм, че това отлично сътрудничество ще продължи и под ръководството на представителя, на новия председател госпожа Соня Фертузинюш.
Estou convicto que este bom relacionamento intenso vai continuar também na nova composição, sobretudo na pessoa da senhora deputada e presidente, a senhora Sónia Fertuzinhos.
E sou muito счастлив e доволен, que тука председателите на две много важни парламентарни комисии в българския парламент отправиха покана за посещение в страната.
Estou feliz e extremamente contente por ter aqui os dois presidentes de duas comissões parlamentares das mais importantes no Parlamento Búlgaro, que fizeram, que vos dirigiram o convite para visitar a Bulgária.
Искам да кажа, че парламентарното сътрудничество между двете страни е на отлично ниво.
Devo dizer que a cooperação parlamentar entre os dois países está num nível excelente.
Председателя на българския парламент, госпожа Цецка Цачева, посети Португалия на официално двустранно посещение през 2010 година.
É presidente do Parlamento Búlgaro, a senhora Cecka Cacheva, fez uma visita ao Parlamento Português no ano de 2010.
През май месец миналата година участва в срещата на върха на парламентарната асамблея на Средиземноморието.
No ano passado ela esteve cá como chefe da delegação búlgara na cimeira parlamentar dos países do Mediterrâneo.
По време на държавното посещение на нашия президент господин Росен Плевнелиев през ноември месец миналата година, той имаше възможността и честа така за първи път да осъществи среща с новоизбрания председател на португалския парламент господин Феро Родригес.
И durante a visita de estado do senhor presidente da República da Bulgária no ano passado, sua excelência Росен Плевнелиев, a convite do seu colega português, o primeiro encontro, devo sublinhar, foi com o novo eleito presidente do Parlamento Português.
По време на което също беше отправена покана за посещение в нашата прекрасна страна.
Durante esse encontro foi igualmente dirigido um convite para visitar o nosso país bonito.
Сега, когато се видим на някои от събитията с председателя на Асамблеята на Португалската република, така му напомням за поетия ангажимент.
E hoje em dia, sempre que me encontro com o senhor presidente da Assembleia da República, em diferentes eventos, em diferentes lugares, tenho o prazer de lhe relembrar o tal convite para visitar a Bulgária.
Уважаеми представители, завършвам с още една сърдечна благодарност за вашето гостоприемство, оказано на цялата българска парламентарна делегация.
Excelentíssimos senhores deputados, queria agradecer mais uma vez pela vossa extrema hospitalidade manifestada em relação à delegação da Bulgária.
E da escaja своята увереност и убеденост, че отличните взаимоотношения между двата парламента ще продължат и в бъдеще, доказателство за което е получената покана от нашите уважаеми народни представители, председатели на комисии в Българското 43-то народно събрание.
И гостария де reiterar a minha convicção de que o nosso excelente relacionamento entre os dois parlamentos irá continuar, sobretudo depois do agora dirigido o convite para visitar a Bulgária.
Уважаема госпожо Фертузиньош,
Excelentíssima senhora deputada Fertuzinhos.
Заслужава си бързо да организирате окончателния състав на групата за приятелство и да посетите нашата наистина прекрасна държава, защото ще видите на място, че има какво хубаво да видите в нея. Не малко са хубавите неща, на които и гостите от България успяха да се насладят през последните два дни.
Eu espero de todo o coração que possa finalizar o mais rapidamente a constituição do grupo de amizade para que se possa organizar quanto antes essa visita. Tenho certeza que vai visitar um país maravilhoso. tal como ficaram admirados os nossos visitas agora com a beleza de Portugal. E seria com todo o gosto que aceito o convite dirigido quando for formalizado para vir aqui reunir-me com o grupo e continuar a boa cooperação entre nós. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. E para terminar esta recepção, eu iria dar a palavra de novo aqui ao vice-presidente da mesa da Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Paulo Trigo Pereira.
Отново ще дам думата на колегата заместник-председател на бюджетната комисия.
Muito obrigado. Duas notas apenas. A primeira, para dizer que estes encontros bilaterais são muito importantes porque, nomeadamente na área das finanças públicas, como todos sabemos, muitas das questões fundamentais são definidas a nível europeu, da Comissão Europeia, do Eurogrupo, e, portanto, haver relações bilaterais que abordem temas, nomeadamente do semestre europeu, é muito importante.
Първо бих искала да кажа, че считам тези двустранни срещи са изключително полезни, особено по отношение на финансите, решенията, които се дебатират и се взимат на европейско ниво, следва да бъдат предварително обсъдени на двустранно ниво между различните участници в тези решения. Това е много важно.
E, neste sentido, também faço votos para que esta relação se desenvolva e resta, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, desejar-vos uma boa continuação de estadia em Portugal e que usufruam o resto do tempo que estão cá e até uma próxima oportunidade.
Искам да ви пожелая отново от мое име, от името на нашата председател на комисията, едно приятно прекарване в Португалия и приятно завръщане с пожелание да се насладите на остатъка от вашия престой.
Eu queria, enquanto presidente da Comissão de Agricultura e Mar, agradecer mais uma vez a visita desta delegação da Bulgária, constituída pelos seus presidentes das Comissões Parlamentares de Agricultura, de Orçamento e Finanças, demais membros das comissões também de Agricultura, do ser embaixador, da ser assessora. Foi um prazer, foi um gosto, como disse na minha primeira intervenção, recebê-los aqui na Assembleia da República e no âmbito desta comissão.
Аз също бих искал да благодаря за това посещение на господин председателя на Комисия по земеделието, на госпожа председателя на бюджетната комисия, на господа депутатите, на господин посланник.
Considero que foi muito útil esta troca de impressões, o diálogo havido entre os nossos deputados dos diferentes partidos que fizeram as suas intervenções e deram nota daquilo que é o seu pensamento sobre a agricultura portuguesa e, naturalmente, também do Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e da Sra. Presidente de Orçamento e Finanças e aqui do meu colega de Orçamento e Finanças também.
Смятам, че проведеният диалог беше полезен с обмяната на становища, както изказани от членовете на нашата комисия по земеделието от различните парламентарни групи, така и от страна на господин председателя на земеделската комисия, на госпожа председателя на комисията по финансите. Смятам, че въпросите, които бяха поставени, бяха изключително важни и че беше необходимо и важно този обмен на становища.
Tomamos boa nota do convite que nos foi formulado para visitarmos a Bulgária internamente e naturalmente com o Serviço da Assembleia da República. Teremos que enquadrar essa visita para se concretizar a vossa vontade. Iremos fazê-lo também.
Записахме си поканата, която ни беше отправена за посещение в България. Смятам, че можем да осъществим това посещение на ниво председател на Асамблеята на Португалската република. Ще видим какъв ще бъде най-добрият начин то да бъде осъществено.
Queria agradecer também a presença da senhora deputada Sónia Frutuzinhos, que nos acompanhou aqui nesta visita, nesta recepção, e que foi muito simpática, na medida em que permite também afirmar, perante a delegação da Bulgária, deste grupo de trabalho de amizade Portugal-Bulgária.
Благодаря за присъствието тук на госпожа Соня Фертозиньош. Благодаря за нейната готовност и да продължат отношенията на приятелство и сътрудничество между нашите два парламента, между нашите два страни. Благодаря и за готовността да продължи сътрудничеството между посолството и групата за приятелство.
Muito obrigado. Eu, antes de terminar, gostaria também de informar que no âmbito do nosso trabalho parlamentar, desta Comissão, efetuamos a recepção à delegação da Bulgária com representantes da mesa das duas comissões e com representantes dos diferentes partidos políticos. Mas, de seguida, vamos ter uma reunião da Comissão de Agricultura e Mar. Estão aqui, dentro da sala já, elementos que eu irei apresentar de seguida, um a um, com os respectivos partidos a que pertencem, para que também os senhores presidentes, os deputados e o senhor embaixador e a senhora assessora também possam ver e conhecer os nossos elementos que integram a Comissão de Agricultura e Mar.
Искам да добавя, че се радвам на впечатлението, което беше изказано по отношение на залата, в която се намираме. За нас е чест да ви посрещнем в тази красива зала. Бихме ви предложили да видите и още една от прекрасните зали на нашия парламент.
Começaria então pelo partido político que tem mais representação parlamentar no âmbito da Assembleia da República, que é o Partido Social Democrata, e que está aqui representado pelo senhor, pelo seu coordenador também, que não pôde estar no início, mas que se vê representar pelo senhor deputado Álvaro Batista, mas acabou de chegar o coordenador do Partido Social Democrata, que eu iria apresentar, que está agora na bancada, e que pedia ao senhor deputado Maurício Marques que se fizesse o voto de se levantar. Muito obrigado, senhor deputado. Ao lado do senhor deputado Maurício Marques está...
Представянето на депутати, Пестешко, на членовете на комисията, които междувременно взеха места. Това е от Социал-демократическата партия, господин Батиста. Desculpe, senhor presidente.
Ao lado do senhor deputado Maurício Marques está o senhor deputado António Ventura, do Partido Social Democrata também.
Още един представител на Социал-демократическата партия.
De seguida, o senhor deputado António Lima Costa, também do Partido Social Democrata.
Трети представител на Социал-демократическата партия.
Aqui na fila da frente está a senhora deputada também do Partido Social Democrata, Carla Barros.
Още една представителка на Социал-демократическата партия отпред, госпожа Матвеш.
Ao seu lado direito está a senhora deputada Emília Cerqueira, também do Partido Social Democrata.
До нея стои още един представител в комисията на СДП.
Ao lado da senhora deputada está o senhor deputado também do Partido Social Democrata, Luís Pedro Pimentel.
Още един представител от СДП.
Mais em cima está o senhor deputado também do Partido Social Democrata, Joel Sá.
Следващия също представител на ПСД.
E ao lado está o senhor deputado Cristóvão Crespo, também do Partido Social Democrata.
И още един член на Социал-демократическата партия.
Junto do senhor deputado está um assessor parlamentar do PSD, do CDS, que nos acompanha aqui nos trabalhos.
Следващия депутат е от CDS-PP, това е Социал-демократическия център Народна партия.
Começaria agora por apresentar os deputados da Comissão do Partido Socialista Português.
В средата, в центъра, виждаме представители на Социалистическата партия.
Aqui à frente, a deputada Palmira Maciel. Imediatamente a seguir, a senhora deputada Júlia Rodrigues. Depois, o senhor deputado Pedro Carmo. Na fila, na mesma fila, mas na outra bancada, o senhor deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, também.
Продължава-se с представители на Социалистическата партия.
A senhora deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista. O senhor deputado João Castro, dos Açores. O senhor deputado, imediatamente atrás da deputada Palmira Maciel, João Gouveia, do Partido Socialista. A senhora deputada Rosa Albernaz, que é uma senadora aqui do nosso Parlamento, já. Já lhe podemos dar o título de senadora. E penso que não está mais nenhum seu. Ah, Ivan? Ivan? A Ivan da. Da vossa comissão. É o deputado Ivan, do Partido Socialista e da Comissão de Orçamento. O nosso colaborador, o assessor técnico, é o Dr. Joaquim Ruas, que eu gostaria de agradecer também. E ao Sr.
Também colaborou connosco.
E antes de nos, despedirmos e de mais uma vez agradecer a vossa presença, desejar uma boa estadia e um bom regresso à Bulgária e voltem de novo, que serão bem recebidos. Eu gostaria de entregar, em nome da Comissão de Agricultura, uma pequena lembrança ao Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Parlamentar de Agricultura, Sr. Romano Pigó.
Още един път приятно прекарване в нашата страна. Заповядайте отново. Бих искал да поднеса малък спомен на господин председателя на Земеделската комисия.
Senhoras e senhores deputados, terminou esta recepção, esta visita. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos fazer um ligeiro intervalo e depois retomaremos os trabalhos, está bem? Muito obrigado e obrigado aqui aos meus colegas de outras comissões. Obrigado.
Pausa за комисията, за нашето изпращане, след това ще продължа работа.